habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa washington
waafidnimo isniina juuna waa 22 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjada 16.19 mitirban iyo bogeyna internetka voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadana wada jir waxaa idin la socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigu ah sahra cabdi axmed
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka kenya oo xilkii laga qaaday
soo dhoweynaysaad arkaysaa maaragta ay laga yaabo siyaasad ahaan ducaale inay ka hor aysan ku faraxsanayn ama aysan maarata ka raaligelinaynin habdhaqanka maarata siyaasiga qaybna way soo dhoweynaysaayo maarata ducaale aad bay maarata u taageeri jireen marka labada dhinacba waa jiraan qaybta maarata ka xun oo aad maarata uga xun iyo qayb maarata soo dhoweynaysa
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska v o a da oo ku saabsan fursadaha tiknolojiyada ee ka dhashay xayiraada covid-19-ka
waxa loo diyaarsanaay oo maalin hebel dhibkaasaa dhici doona maysan jirin marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilowday habkan la yidhaahdo remote learning ama distance learning oo isaga dhambayskiisa uu yahay technologiyadu ay sal u tahay wax cusuba ahayd
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan
ergooyin kala matalaya maraykanka iyo ruushka ayaa ku shiraya magaalada viena maanta isniin ah iyo beri oo talaada ah iyagoo ka wada hadlaya xakamaynta hubka waxgumaada ee nukliyeerka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ka baxay heshiisyo dhowr ah oo ku saabsanaa xakamaynta hubka halista ah oo uu maraykanku kula jiray ruushka kuwaasi oo ay ka mid yihiin heshiiskii xakamaynta gantaalaha ridada dhexe ee nukliyeerka wakiilka gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan xakamaynta hubka ambassador marshall billingsley ayaa hogaaminaya wafdiga dowladda maraykanka ee wadahadallada ay la leeyihiin dhiggooda dalka ruushka oo uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda sergey ryabkov qoraal ay toddobaadkii hore soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in saraakiisha labada dal ay ka wada hadli doonaan arrimo ay isla garteen oo la xiriira xakamaynta hubka ee mustaqbalka heshiiska maraykanka iyo ruushka ee loogu magacdaray star ayaa labada dal ay isku raaceen sanadkii 2010-kii isaga oo ku xadidaya dhinacyada ilaa 1,550 madaxyada gantaalaha nukliyeerka ah heshiiskan ayaa dhacaya bisha februari ee sanadka 2021-ka xiisadda kacsan ee u dhexaysa dalalka hindiya iyo shiinaha ee ku saabsan sheegashada buuraleyda himilaya ayaa ku riixaysa new delhi inay xajiso xiriirkeeda dhow ee ayla leedahay maraykanka iyo waddamada jaban iyo austreeliya iyadoo cilaaqaadkii ay la lahayd beijing uu galay xaalad adag haddii ay sii korodho xaaladda lama filaanka ah ee keentay in labadan quwadood ay ciidamadooda militariga kusoo daadgureeyaan xuduudda dhulka ay ku muransan yihiin ama aan la helin xal diblomaasiyadeed waxay taasi horseedi doontaa in indiya ay hesho xulasho istaraatiiji ah iyo mid dhaqaale oo ka dhana shiinaha sidaasina waxaa yidhi hash band oo ah agaasime macad cilmi baaris oo fadhigiisu yahay new delhi xiisadan ayaa ka dhex taagneyd labadan dal ilaa bilowgii bishii may iyadoo indiya ay ku eedeysay shiinuhu inay soo galeen dhulkeeda taasi oo kicisay xaaladda keentay in labada ciidan ay israsaaseen ku dhex marto bariga ladaakh waxaana dagaalkaasi oo dhacay 15-kii bishan ku geeriyooday 20 askari oo u dhashay indiya labada dal ayaa sheegay inay doonayaan in xiisadda la qaboojiyo dacwad oogayaasha maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c ayaa sheegay in khaladaad aad u xun laga helay xukunkii sanadkii hore lagu beryeelay madaxweynihii hore ee ivory coast lauren bagbo iyadoo isniinta maanta ahna ay bilaabatay dhegeysiga racfaan ay ku doonayaan dacwad oogayaashu in xukunkaasi looga laabto i c c oo ah maxkamaddii ugu horreysay ee dembiyada dagaalka ee caalamkao dhan ayaa bishii januari ee sanadkii hore sheegtay in dacwad oogayaashu ay ku guuldarraysteen inay maxkamadda hor keenaan caddaymo la xiriira kiisaska ka dhanka ah bagbo hase ahaatee dacwad oogayaasha ayaa sheegay inay doonayaan in dib loo maxkamadeeyo Bagbo oo ku eedaysan dembiyo ka dhanah aadanaha ee kaalintii uu ku lahaa rabshado ka dhacay Ivory Coast kadib doorashadii 2012-2012. dhageysiga raxfaanka ee maanta ayaa loo qabtay qaab muuqaal ah maadaama maxkamaddu ay u xirneyd cudurka COVID-19 dartiis. Bagbo oo ah 75 jir ayaa dhanka muuqaalka kaga qayb galay maxkamadda isagoo ku sugan dalka Belgium-ka. Ugu dambeyna waqooyiga Kuuriya ayaa sheegtay inay isu diyaarinayso in malaayiin waraaqo dacaayad ah ay u dirto dhanka Kuuriyada Koonfureed, taasi oo ah argoosi ficilkan la mid ah oo dhowaan ay qaadeen dhaqdhaqaaqayaal ka soo horjeeda waqooyiga Kuuriya. Hanjabaadan ayaa ah falkii ugu dambeeyey ee Pyongyang ay ku doonayso inay ku jarto gabi ahaanba cilaaqaadkii kala dhexeeyey Seoul sababo la xiriira waraaqaha dacaayadda ah. Toddobaadkii la soo dhaafay waqooyiga Kuuriya ayaa burburisay safaaraddii labada Kuuriya ee ku taalay meel u dhow deegaanka Kyonsong ee dhanka waqooyi ee xadka labada dal, waxayna arrintani timid maalmo uun kadib markii la gooyey dhammaan khadadkii isgaarsiinta ee xuduudda labada dal. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
Laamaha amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen mugaagta waxbarashada iskuulada oo si sharci darro ah loogu daabacay suuqa madow. Arrintan waxaa goor-dhaweyd ka hadlay ciidamada booliska iyo wasaaradda waxbarashada. Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Ciidanka booliska Soomaaliya ayaa maanta gudaha suuqa Bakaaraha ka soo qabtay dad si sharci darro ah gudaha suuqaasi ugu daabacayay buugaagta manhajka waxbarashada dugsiyada hoose dhexe ee dalka, kaasoo dowladda Soomaaliya horey qandaraas ugu siisay shirkad lagu magacaabo Badar oo daabacday 1 million oo buug, kuwaasoo loo qaybiyey ardayda waxbarashada dugsiyada caasimadda iyo gobollada dalka. Afhayeenka ciidanka booliska Dhamma Sadiiq Aadan Cali oo shir jaraa'id ku qabtay maanta xarunta CID ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey qaabka ay ku soo qabteen buugaagta iyo dadka sida sharci darrada ku daabacayay.
Maanta oo taariikhdu tahay 22 January 2020, waxaan joognaa xarunta baarista dambiyada ee CID ciidanka booliska Soomaaliyeed ee codsi ka yimid wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa iyo amarka taliyaha ciidanka ayaa looga howlgalay in ay jireen wax isdaba marin ku aadan dhanka madbacadda daabacadda buugaagta manhajka ah ee fasalada glaaska koowaad ilaa glaaska sideedaad ee dugsiga hoose dhexe ee xukuumadda federaalka ay soo daabacday. Marka wax isdaba marintaas waxaa copyright-ka iska lahaa shirkad la yiraahdo Badar oo daabacaysay oo heshiiska kula gashay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. Hase yeeshee, waxaa jiray hay'ado shirkado kale oo gaar loo leeyahay oo iyaguna si sharci darro ah ku daabacaad ku sameynayay iyagoon copyright-ka haysanin. Waxaa xusid muran in la soo qabtay agabkii wax lagu daabacayay iyo buugaag dokumenti aad u fara badan oo kuwii waxbarashada galaasadii koowaad ilaa sideedaad ahaa oo looga shaqaynayay ama shaqa gacantay ku hayay. Waxaa xusid mudan hay-adahaas wax daabacayay waxay rabeen inay u qaadaan gobollada dalka si ay uga sii iib geeyaan iyadoo aysan wax ruqsada u haysan inay daabici karaan manhajkaas oo hal shirkad oo keliya iyo wasaaraddu ay ogolaansho u siisay inay daabici karto.
Wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada Faysal Cumar Guuleed ayaan weydiiyey sida ay ku suura gashay in buugaagtan suuqyada Muqdisho lagu iibiyey iyo goorta ay arrintan ku soo baraarugeen.
Buugaagtan la daabacay ee copyright-ka lagu sameeyay waxaa laga helay annaka 2019-2020 waxaan bixinay 1 million oo buug. Buugtaasi waxaan u siinay ardayda Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan.
In buugtii ay helaan shirkado kale, qaab noocee ayaad ku maqasheen?
Qaabka aan ku maqalnay waxa weeyaan buugaagtu dee waxa loo qaybiyey arday Soomaaliyeed oo waxa loo qaybiyey gobolka Banaadir, South West, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Galbudug. Dhammaantood maamul goboleedaas oo dhan buugaagta iskuulada waa loo wada qaybshay. Marka buugaagtaasi waxay noqdeen buugaag suuqa gashay oo dadka Soomaaliyeed dhan dhammaantood gaaray. Kuwii bay iyaguna suuqa ka gateen. Markay suuqa ka gateen ayaa waxay ka tageen qaybtii muxuu ahaa faritaanka ahayd ee ahayd buugtan waxa soo daabici kara kambaniga Badar, waxna laguma dari karo, waxna lagama tiri karo ilaa iyo muddadaasi qandaraas ku dhammaanayaan kambanigaas ayaa iskale, isaga ayaana awood u leh inuu soo daabaco, cid kale soo daabici karta ma jirto.
Ugu dambeyntii, afhayeenka ciidanka booliska ayaa carabka ku dhuftay inay baaritaan ku wadaan xarumo waxbarasho oo ku howlan iibinta buugaagta manhajka dugsiyada hoose dhexe ee iska kaashadeen daabacaadiisa wasaaradda waxbarashada iyo shirkadda Badar.
waxaan hadda baaris ku wadnaa bal in nuqulkii nuxurkii bugaagta ay wax ka bedeleen oo ay ku takrifaleen nuxurkii bugaagta ku yaalay. Hidaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo amarka taliyaha ayaana sidaa farayay. Waxaan uga digaynaa dugsiyada kale ee dalka in ay bugaagtii loogu dhiibay manhajka waxbarashada qaranka ee loogu dhiibay in ardada ay si qarash la-aan oo free ku siiyaan in ay maxay ahayd qaarkood iibinayaan ayaan xogaha ku haynaa. Baaris baa socota iyo dabagal cidda ay ku cadaatana iyadana maxkamadaha awoodda u leh ayay ka soo hormuuqan doontaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa xilkaasi waxaa ka qaaday guddiga xisbiga talada haya ee Jubilee Party. Kulankaasi waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Amos Komunya ayaa lagu bedelay Aadan Barre Ducaale sida warkan ay ku soo dirtay wariyaha VOA-da Intisaar Saalax Xuseen.
Xilliban Aadan Barre Ducaale ayaa laga qaaday xilka gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya kadib maanta kulan ay yeesheen baarlamaanka dalka Kenya. Xilka gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ayaa iminka loo magacaabay Amos Kimunyu oo laga soo doortay deegaanka Kibibiri. Aadan Barre Ducaale ayaa xilka looga qaaday kulan xildhibaanada Jubilee ay maanta yeesheen kaasoo uu shir gudoominayay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Aadan Barre Ducaale ayaa bilowgii bishan waxa uu ka badbaaday qorshe la doonayay in xilka gudoomiyaha aqlabiyadda looga qaado kadib markii isbahaysiga Jubilee uu isbedel ku sameeyay xubnaha hoggaankaasi. Dhinaca kale, xoghayaha isku xirka siyaasiyiinta Jubilee ee baarlamaanka iyo sidoo kale aqalka sare ayaa loo magacaabay mudanaha laga soo doortay deegaanka Ceelaas ee ismaamulka Wajeer Aadan Keenan uu heliye. Dhowaanahanba waxaa isbedella lagu sameynayay xubnaha hoggaanka u ah xisbiga Jubilee ee jagooyinka kala duwan ka haya labada aqal ee baarlamaanka dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Hadaba Soomaalida gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xilka laga qaaday hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya. Wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire ayaa siyaabaha kala duwan ee Soomaalida Kenya uga hadleen. Waxa uu ka wareystay Leyl Aadan Xasan oo ah khabiir ka faallooda siyaasadda gobolka iyo Soomaalida Kenya.
Shirow, Soomaalida gobolka runtii horta waxa isku raacsan tahay ma jirto oo Soomaalida sidii maartay qoomiyadan kale Kenyaanka isku raacaan isku ma raacdo. Marka qayb soo dhaweynaysad arkaysaa ma aragtaa laga yaabo siyaasad ahaan Ducaale inay kor aysan ku faraxsanayn ama aysan maarta ka raali gelinaynin habdhaqanka maarta siyaasiga. Qaybna way soo dhaweynaysaa ma aragtaa maxaa la dhihi jiray Ducaale aad bay maarta u taageeri jireen. Marka labada dhinacba waa jiraan, qaybta maarta ka xun oo aad maarta uga xun iyo qayb maarta soo dhaweynaysa.
Soomaalida dalkani Kenya maxay uga dhigan tahay ka qaadida xilkaasi weyn ee nambarka saddexaad ee laga qaaday xildhibaan Aadan Barre Ducaale ee jagadii hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka?
Soomaalidu horta xilka xil weyn buu ahaa. Soomaalidu ka Soomaali ahaan waan ku faani jirnay oo maxaa la dhihi jiray waan kursi aan maartay ku faraxsannahay buu ahaa. Ma walow ay Soomaalidu qaybo maartay sabood gelinaysa in xilka laga qaado laga yaabo inay jirto. Marka Soomaalidu kursigaas laga qaaday Ducaale number ay ku difaacday ma insan lahayn, maadaama maartay numberka markii la fiiriyo golaha meesha fadhii ee xisbiga Jubilee ee codaynayay tiray yar bay ahayd. Marka xitaa hadii ay iswada raacdo oo maartay isku daydo wax ay maartay soo kordhin kartay oo difaac oo kursiga maartay kusoo xishan kartay meesha ma jirin. Marka waxba kama qaban karto ahaan Soomaalida tiradeeda oo nambarkeeda oo yar meesha fadhida.
Mansabka Soomaalida dalkani Kenya ka joogeen muxuu dhaawac u soo gaarsiin karaa xilkaasi laga qaaday maanta mudane Aadan Barre Ducaale?
Soomaalidu meelo kale oo fara badan bay joogtaa oo wadanka kuma madno oo kuraas kale ayaa jirta oo sida maaragtay golaha xukuumadda wasiirada way leedahay wasiir baa jira. Meelo kale oo maaragtay garsoorka way joogaan. Haddana kulli Soomaali ahaan kursi ay Soomaalidu weysay inbuu noqon karaa maadaama annagu aan rabi lahayn in qof kale oo Soomaaliya lagu soo bedelo haddii maarta laga qaadayo Ducaale.
In kuraasi kale ee xisbiga Jubilee ay dadka ka qaadeen waxaa ka mid ahaa oo kale hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka qaybta senatka oo kale, isla deegaankii baa loo dhiibay. Maxaa keenay in qof deegaanka kasoo jeeda oo Soomaaliya kursigan uu qalmu waayo oo loo dhiibo?
waxaan dhihi karnaa siyaasadda waxay isba bedelaysaa waddanka, maadaama maaragtaay xisbigii Jubilee aad moodo inay maaragtaay ay kala daadsanaan ay ku imaatay arrimaha siyaasadda soo socota ee horkacayso BBI-da. Arrimahaas waxay markaa masaalix xisbiga ay fiiriyeen inay maaragtay la keeno qof isla deegaanka ayaga ka xisbi ahaan bay fiirsanayaan qolada wadata maaragtay in laga qaado isbeddelka sameynaysa. Ayaa maaragtay u aragtay masaalixdooda inay keensadaan nin isla deegaankii ah.
En haatan Aadan Barre Ducaale, maxaa u yaalo oo uu sameynayaa ma xisbiga mucaaradka weli aanan si toos ugu dhawaaqanin Jubilee Silly ka dhex farqada ka dhex sameystay isla Jubilee? Miyuu si toos ah ugu ololeyn doonaa mise weli Jubilee iyo madaxweyne Uhuru ayuu ayuu agtaagnaan doonaa?
Kulli Ducaale, sidaan uga barannay marba haddii uu waayay xilkiisii waxay u badan tahay maadaama aan ka hor dhici karin. Haddana sidii ay maartay aan ka baranay, waxaa suuragala inuu xisbigan kale madaxweyne ku-xigeenka uu hoggaamin doono weli soo shacab bixin inuu maartay raaci doono oo maaragtay uu ka hor imaan doono xisbigan hadda uu ka midka ahaa ee maaragtay hadda talada ka qaaday Jubilee Asiil inuu ka hor imaan doono waa suuragal marka. Laakiin hadba waxaan arki doonaa sida ay xaaladu u dambaysaa ayaan arki doonaa.
Soomaalida mansabkan haatan laga qaaday, guud ahaan waxay dareemaysaa nambarka koowaad in culays siyaasadeed uu soo food saari karo. Ma kula tahay kursigii uu fadhiyey Aadan Barre Ducaale mid Soomaalida ku difaacayay oo wax ugu turnaa maantana suurtagalnimada Soomaalida oo dhibaatooyin iyo dhibaato fara badan ka sheegan jiray maamuladii kala duwanaa dalka soo maray in uu horseedi karo in cid difaacda la waayo?
Ducaale, maaragtay dadku maadaama kala aragti duwan yihiin gobolka, qayb waxay u arkaysay inuu difaaci jiray oo maaragtay wixii culays oo ka imaaday xagga xukuumadda iyo dawladda oo ka imaaday inuu ka difaaci jiray. Dadka qaar oo gobolka ana ayagana waxa laga yaabaa in ay u arkayeen inuu maarta sag caqabad ku ahaa arrimaha oo siyaasadda. Laakiin ka Soomaali ahaan kulli mansabka uu aad Ducaale hayay wuxuu ahaa mansab weyn ee Soomaalidu fiirsanaysay. Maaragtay ka Soomaali ahaana maaragtay kursiga ay dhumisay waa arin gobolka maaragtay hoos u dhac u keeni kara.
Leil Aadan Xasan oo u warramayay Maxamed Faarax Shire, halkaas kala socotaana waa VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ilayska VOA waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Musiibo kasta cashar ayaa laga bartaa, waayo taariikhdu way soo noqnoqotaa. Dunidu kuma cusba in musiibo ku habsatay ay la dagaalanto, laakiin taariikhahanadu waxay leeyihiin weli dunida kama dhicin musiibo u saameyn badan sida coronavirus oo kale. Tan iyo markii uu bilowday, waxa uu ku dhacay in ka badan 8,900,000 oo kun oo qof dunida oo dhan, waxaana u dhintay in ka badan 476,000 oo qof. Si haddaba loola dagaalamo xanuunka oo loo yareeyo faafistiisa, dunidu waxay bilowgay goosatay in la xakameeyo issocodka iyo isu imaatinka dadka, waxaana laga mamaarmaan noqotay in la helo siyaabo kale oo ay ku sii socdaan dhammaan shaqooyinka muhiimka u ah nolosha aadanaha sida caafimaadka, waxbarashada iyo shaqooyinka kale ee asaasiga ah. Duurka waxaa buuxisay tiknolojiyada casriga ah. Tusaale ahaan, markii la xiray iskuullada, waxbarashadii ma joogsan, laakiin waxaa la qaaday dariiq ka duwan kii hore iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo maqal iyo muuqaal iyo internetka. Dr. Cabdullaahi Axmed oo loo yaqaano Canjeero waa maamulaha dugsiga sare ee Deerin ee magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalkan Maraykanka waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay hanaanka cusub ee waxbarasho ee koronuhu ku qasbay iskuulada.
Waxa loo diyaarsanaay oo maalin hebel dhibkaasaa dhici doona maysan jirin. Marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilaabay habkan la yiraahdo remote learning ama distance learning oo isaga dhan basekiisa uu yahay oo technology-du ay sal u tahay. Wax cusubay ahayd especially iskuulada ilaa dugsiyada sare ilaa dugsiyada dhexe dugsiyada hoose wax ku cusubay ahayd. Laakiin jaamacadaha qaarkood ayaa lagu dhigaa onlineka ama si isku dara oo galaas online ama galaas la xaadira ay loo qaataa, laakiin haysuulada iyo dugsiyada ka hooseeya oo dhan way ku cusbay. Marka waxaa jira learning curve ama barashaa jirtay oo lala qabsasho ah in macalimiinta qaarkood ay la qabsadaan in platformki lagu heshiiyo oo la yiraahdo waxaan isticmaalaynaa platformka inaga oo dhan, because ilmihi way wareerayaan. Haddii hal macalin wax isticmaalo technologiyada laftida mid ahayn platform isticmaalo, macalinka kale mid kale isticmaalo, wareer iyo waxaan maxaa tiraa isku duwanaasho la-aana dhacaysa. Marka waxaasoo dhan in si degdega lagu xaliyay noqotay oo maamulkii iskuulada dusha ka fuulay, waxaa kaloo dusha ka fuulay oo maamulka iskuulada iyo community oo dhan sidii loogu heli lahaa caruurta technologiyada. Yani caruur badan ayaa waalidkood aysan awoodin inay internet iyo maxaa tiraa lacagtooda bixiyaan. Marka waxaa dhacay si degdega in looga saacido arrimahaas, waxyaaba la yiraahdo hotspot, inay iskuulada qaar ama degmooyinka qaar ama magaalooyinka qaar ay qaybiyaan oo ciyaalkii computerka ama iPadka keliya aan la siinin ee la siiyo also hotspot oo internet ay heli karaan.
Dr. Canjeero ayaa dhinaca kale sheegay in inkastoo caqabado lagala kulmay hirgelinta waxbarashada online-ka ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare, haddana ardayda qaar ay arrintaasi faa'iido u noqotay.
Waxaa kaloo jirta macalimiinta qaar oo dependent ku ahaa in ay isticmaalaan habab kale waxbarashada, qaarkood buugaag isticmaala physical ah, qaarkood isticmaalayay maxaa tirada waraaqada la koobiyeeyey iyo waxa isticmaala waxaasoo dhan. Hadda wixii ma jiraan dadka qaarkood hadda caruurta iyo dadka dhalinyarta way u sahlan tahay technologiyada haddii lagu qiyaaso dadka waaweyn. Marka macalimiinta qaarkood ay kubadkaataa jirta inay la qabsadaan, laakiin oo waxyaabaha kasoo baxay oo faa'iidooyinka waxa waaye caruurta ama dadka dhalinyarta oo aada technologiyada ku wanaagsan, waxaa dhacday in runtii caruur iskuulka imaan jireen ama iskuulka kasoo daahi jiray oo maadaama hadda online wax laga dhigay ay runtii ay up to date yihiin oo ay la qabsadeen waxbarashadii oo maxaa tirahdaa new information oo waxaa soo baxayba maxaa tiraa caruurta qaar waxaa u roonba in online ay iskuulada ku dhigtaan.
Hay-adaha waxbarashada oo keliya ma aha ee kuwa caafimaadka ayaa iyana maciinsaday teknolojiyadda si loo yareeyo faafista xanuunka, iyadoo dhaqaatiirtii loo tegi jiray cisbitaalada ee ballanta laga qabsan jiray badankood ay bukaanka ku qaabilaan habka online-ka, sida uu sharaxayo Dr. Cabdisalaan Cali Afrax oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee Maimonides iyo cisbitaalka NYU ee magaalada New York dalka Mareykanka.
Wallaahi teknolojiyada siyaabo badan ayaa loo isticmaalay xilligan oo COVID-19 si oo haddii ay dhici lahayd 30 sano ka hor ay waxyeelo aada ugu weynaan lahayd. Dhanka caafimaadka waxaa aad iyo aada loo isticmaalay telemedicine wax la dhaho, awl sida la socoto qofka oo bukaan socodka ah iyo qofkii oo xanuun qabto waxay aadi jireen dhakhtarka oo primary care-ka. Hadda uma ay baahna inay aadaan, maxaa yeelay waxay haystaan applicationo oo dhakhtarkii isagoo jooga xafiiskiisii uu bukaankii kala xiriiraya isagoo gurigiisa joogo. Marka taasina waxa waaye dhinacaas waxay yareysay in baahida loo qabay dadka inay meel isugu wada tagaan. Social media laftikeeda aad ayaa loo isticmaalay si oo dadkii loo wacyigeliyo, loo gaarsiiyo sida oo calaamadaha cudurka iyo waxyaabaha la samayn karo si looga fogaado. Marka teknolojiyada waxay aad iyo aada marka u waxaysay in social distance-kii dadka effectively ay u sameeyaan iyagoona nolol maalmoodkeedii iyo waxbarashadoodii ayna isbedelay.
Markaad fiiriso dhakhtarka oo kale, marka qof u qaabilayo waxay ahayd inuu madaxa ka taabto feeraha bahashii lagu dhageysanayay, ka saaro meelaha qaarkood riixriixo, mar haddii kala fogyihiin ma moodaa in caqabadii ay jirto? Weli dhakhtarkii aanu ogaan karin qofka xanuunka haya, laakiin wixii u sheegoon u talooyinka bixinayo
telemedicine hotel sidiisa wuxuu soo bilaawday 1990-yadii. Waxyaabo wuxuu soo maray stages kala duwan, ayuu soo maray heerar kala duwan. Marka hore waxa waaye x-ray ay ahaan jirtay. Hadda marka technology-da waxay saabaxday in samaacadda stethoscope-ka oo qofka wadnihiisa lagu dhageysan karo uu qofka isaga intu isi saaro ama qof kaleeto uu saaro dhakhtarka isagoo dhinaca kale jooga uu maqlo. Hadda waxaa kaloo jira applicationo oo qofka xurmadiisii intuu iska qaado dhakhtarkii uu hore ka helayo. Waxaa kaloo jiro qofkii oxygen levelkiisii la ogaan karo maxaa la dhahayay isagoo meel kale jooga. marka isku mid ma aha qof oo ku hor fadhiyo oo aad baaritaano badan ku sameynaysid, laakiinse xaaladda lagu jiro darteed macnaha baahi weyn ma aysan imaanin, maadaama qofka caafimaadkiisi guud laga warqabi karo. Xitaa meelaha qaar waxaa jiro dadka oo aada u liito oo u baahan wadnahooda in la monitorgareeyo kaleto oo la kontrol u baahan, in qalab intii guriga loo geeyey ee isku xireen oo dhakhtarkii isagoo xafiiskiisa fadhiya uu kala socdo garaaca wadnihiisa sida uu yahay. Haddii isbeddel uu ku arkana waxaawaay ambulance iyo waxbaa loo diraa. Marka waa baahidaas xoogaa waxaad moodaa inay technologyada especially telemedicineka ay xoogaa ay wax ka qabatay oo baahi weyn aysan ka dhicin.
Xitaa shaqooyinkii markii hore u baahnaa in la joogo xarumaha sida warbaahinta oo kale oo ku shaqeeya istuudiyaal ku qalabaysan waraalisyo ayaa COVID-19 uu ku qasbay shaqaalahooda inay guryaha ku soo shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya tiknoolojiyadda. Tusaale ahaan, idaacadda V O Atlanta afka Soomaaliga shaqaalaheeda ayaa gebi ahaan guryaha ku shaqeeya. Xuseen Barre Aadan oo ka mid ah ayaa barnaamijka Ilayska uga waramay sida tiknoolojiyadda casriga ah ay u caawisay wariyaasha.
Haddii aan eegno kaalinta tiknoolojiyadda casriga ah iyo sida ay u caawisay shaqada warbaahinta xilligan lagu jiro, waxaa run ahaantii arrintaasi kaalin muhiima ka qaatay internetka oo aanay la-aantiis suurto gasheen in si fudud oo degdeg ah oo waadax ah ay dadku warbixinada ka baxa qalabka kala duwan ee warbaahinta ay ku heli lahaayeen. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaadano laanta af Soomaaliga ee V O A Washington, waxaa tusaale kooban ina siinaya aniga iyo adig oo ah colaad taniyo intii xayiraadda lasoo rogay muddo ku dhow 3 bilood ismaynu arkin. Inkasta oo aynu isku magaalo joogno, haddana shaqadii maalinlaha ahayd ee aynu ku kulmi jirnay xafiisku si caadi ayay u socotaa. Waxaa laga yaabaa marka aynu hawada ku jirno ee aynu dadweynaha la hadlayno in ay sawirtaan inaynu hal meel ku wada sugannahay, laakiin runtii xaqiiqadu saas ma aha. Waxaana taasi fududeysay tiknoolojiyadda casriga ah oo marka laga yimaado internetka, waxaa iyaguna door weyn ka qaatay aaladaha lagu xidhiidho ee lacag la-aanta ah sida WhatsAppka, Skypeka, Zoomka iyo qaar kale oo badan, kuwaasi oo sahlay wareysiyada in la qaado lana helo xog dadweynaha.
Marka laga soo tago sida tiknoolojiyadda looga faa'iidaystay dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo shaqooyinka, waxaa tiknoolojiyaddu aanay waxba ka tarin dhinaca cayaaraha, gaar ahaan kubadda cagta oo tartamadii caalamiga ahaa sida horyaalada Yurub ay bilaabmeen iyadoo aanay garoomada taageerayaal joogin, taasoo tabintooda warbaahinta iyo telefishinada ay meesha ka saartay sawaxankii iyo xamaasadii garoonka ee taageerayaashu ku dari jireen cayaaraha. Felis Faarax, oo ah gabar Soomaaliyeed oo tababare dhinaca kubadda cagta ah, ayaa kula xiriiray qadka taleefanka ee dalka Britain anigoo weydiiyey saameynta coronavirus teknolojiyadda iyo kubadda cagta.
maadaama dhibka ugu weyn oo kasoo gaaray dadkii daawan jiray taageerayaasha aysan geli karin garoonkii inay heleen xal ah, Zoom oo kaleeto uu yimaaday oo dadkii oon isla fadhin islana joogin garoonkani ku jirin gurina isla joogin ay wada daawan karaan cayaartii si ay maaragtay u xiiseyn karaan. Marka taasoo kaleeto ayaa soo korday.
Laakiin dadka qaar baa qaba in xamaasadii garoonka iyo sawaxankii iyo wixii macnaha ku diri jiray kubadda cagta meesha ay ka baxeen, oo mararka qaar aad maqlaysa hadalkoodii iyo ciyaartoodii isu yeeranaya garoonkii uu u ekaaday garoon iska xaafadeed.
Waa runta. Marka hadday gool dhalato kaleete, tusaale ahaan waxaa looga faa'iideysan jiray markaan tusaale usoo qaato Arsenal oo kale garoonkeeda markii la galo, gurigaaga markaa ku dheelaysa faa'iida kugu jirta oo dhibcahaagu banaanka inay ku yaalaan oo kaleeto, because taageerayaasha ayaa waxay noqon ciyaartooydii 12-aad waxaa kuu noqonaya taageerihii. Markii taageerada markay meesha ka baxdo, sacabkii gool markuu dhasho, haddii baxto ciyaartooy annaga naga mid oo kaleeto uu laga qaran laga galo kaleete, qayladii qaylin jireen oo maaragtay ninka maaragtay garsooraha la saari jiray Brexit, meesha ayay ka baxday. Marka goron iska cidlaa oo maaragtay aan lahayn maaragtay xiisihii horeeto oo marka baroniga dadweynaha dhan ay daawanayaan gudaha ku jiraa, anke qofka ka daawanaya fadhigiisa ahay, mararka qaarkood xiisaha waxaa maaragtay si kor usii qaaday waxay tahay taageerayaasha guriga gudihiisa ku jira, garoon gudihiisa ku jira. Marka taas markay meesha ka baxday, waxay iska noqotay waxaan aada u naf lahayn. Haddana haddaa si u fiirisay dadka xiisaya baroniga, si kastaba kama maaragtay rajo dhigi karaan inay mar kale ay maaragtay TV-ga uu kusoo laabta banooni. Marka taasaa hadda xoogaa noo bedeshaa moodaa in maaragtay isii uu tartib tartiibna usoo laabanayaa moodaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O-da oo aan toddobaadkan ku eegnay doorka tiknoolojiyadda iyo xilligan xanuunka COVID-19. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo. Hey.
mardhow waxaad dhageysan doontaan xubinti dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal ah iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
ergooyin kala matalaya Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku shiraya magaalada Vienna maanta isniin ayay bari oo talaada ah iyagoo ka wada hadlaya xakamaynta hubka wax kumaada ee nuclearka labada wafdi ayaa wax war ah siinay wariyasha markii ay soo gaareen qasriga uu shirkoodu ka dhacayo ee magaalada Vienna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horay uga baxay heshiisyo dhowr ah oo ku saabsanaa xakamaynta hubka halista ah oo uu Mareykanku kula jiray Ruushka kuwaasi oo ay ka mid yihiin heshiiska xakamaynta gantaalaha ridada dhexe ee nuclearka xiisadda kacsan ee u dhexaysa dalalka India iyo Shiinaha ee ku saabsan sheegashada buuraleyda Himalaya ayaa ku riixaysa New Delhi inay sii xajiso xiriirka dhow ee kala dhexeeya Mareykanka iyo wadamada Japan iyo Australia iyadoo cilaaqaadkii ay la lahayd Beijing uu galayo xaalad adag xiisad ayaa ka dhex ognayd labadan dal ilaa bilowgii bishii May iyadoo India ay ku eedeysay Shiinaha inay soo galeen dhulkeeda taasi oo kicisay xaalad keentay in labada ciidan ay israsaaseen ku dhex marto bariga Ladakh waxaana dagaalkaasi oo dhacay 15kii bishan ku geeriyooday 20 askari oo u dhashay India dacwad oogayaasha maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ayaa sheegay in khaladaad aad u xun ay ka heleen xukunkii sanadkii hore lagu bariyeelay madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast Laurent Gbagbo iyadoo isniinta maanta ahna ay bilaabatay dhageysiga racfaan ay dacwad oogayaashu ku doonayaan in xukunkaasi looga laabto dhageysiga maxkamadda racfaanka ayaa maanta loo qabtay qaab muuqaal ah maadaama ay maxkamaddu u xiran tahay xakamaynta la xiriira cudurka COVID-19 Bagbo oo ah 75 jir ayaa dhanka muuqaalka kaga qayb galay dhageysiga maxkamadda isagoo ku sugan dalka Belgium-ka ugu dambeyntiina Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay diyaarinayso in malaayiin waraaqada caayad ah ay u dirto dhanka Kuuriyada Koonfureed taasi oo ah argoos ficilkan la mid ah oo dhowaan ay qaadeen dhaqdhaqaaqayaal ka soo horjeeda Waqooyiga Kuuriya wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta oo isniin ah qortay in Pyongyang ay dirayso ilaa 3,000 oo buufin ah oo ay ku jiraan ku dhawaad 12 million oo waraaqada caayad ah kuwaasi oo diraya fariimo looga soo horjeedo koonfurta Kuuriya waxaana wakaaladdu ay daabacday sawir muujinaya xirmo aad u badan oo waraaqaha dacaayadda ah oo yaalla xarunta madbacadda
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xariga ka jiray 5 mashruuc oo horumarineed oo laga hirgeliyay wasaaradda horumarinta jidadka ee Soomaaliland warbixintan waxaa hargeysa ka soo dirtay wariyaha VOA-da Sagal Mustafa Xasan Nuur
madaxweynaha oo ay ku weydinayeen xubno ka mid ah golaha wasiirada gudoomiyaha baanka dhexe maareeya hay'adda horumarinta wadooyinka hoggaanka ciidanka booliska iyo madaxda gobolka Maroodi Jeex ayaa ugu horeyn kormeer iyo xadhig jiris ku sameeyay 5 mashruuc oo waaweyn kuwaasoo ay ka mid yihiin dhisme cusub oo loo bineeyay hay'adda horumarinta jidadka dhisme loo dhisay waaxda liisamada iyo sumadda baabuurta buugaagta dhaqdhaqaaqa gaadiidka oo ay leedahay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka hoostada gaadiidka dowladda oo dayactir iyo qalabayn lagu sameeyay shaybaad lagu hubinayo tayada agabka loo isticmaalayo jidka wadooyinka iyo sidoo kale qalab macdaar ah oo loo soo iibiyey jidadka isku xira ceergaaba iyo burco
hawshan hortaada waa 9,000 kilometer oo wada ah inaan dhisano marka waxay nagu waajibaa dadka aqoonta u leh qorshaha keenaan intaan ku dhisanay waqtiga qaadanaysa Soomaaliland waxaa saaran inay isugu tagto inay wadooyin ka dhisan karto su'aashu waxa weeye ma dhisan karaa mise ma dhisan karaa jawaabtu waa cadda hada waa dhisan karaa ummad baa ma xoogeed haday isu geyso waxa qabsan karta
Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa haatan waa xubinta dooda gaaban iyo wariyaha VOA da Seenab Abuukar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maalmahan dood kale xeerka dhameystirka doorashooyinka qaran kaasoo ay soo diyaariyeen guddi ka kooban labada aqal ee baarlamaanka. Dadka qaar ayaa dood ka keenay qodobada qaar ee xeerka ku jira, halka kuwa kalena ay u arkaan mid la jaan qaadi kara marxaladda haatan oo dalku ku jiro. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Aadil Sheego Sagaar, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Cabdullaahi Muuse Barre oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Muuse.
Xeerkan hadda la keenay baarlamaanka ka hadlaya afar qodob ku kooban yahay. Asal markaan dib u raacno taariikhdiisa, loo xil saaray baarlamaanka guddi ka tirsan afartaas xeer oo ah sidii loo qoonday lahaa maqaamka Muqdisho, qoondada haweenka, iyo asteenta kuraasta iyo gobolada waqooyi qaabkii doorashada loo dhigi lahaa. Markaan waxa arkaan, waxaan isleeyahay waa xeer bilaaw u ah oo steepkii meeshii hore la taagnaa in steep ka fiican hore loo qaaday. Waa maxay ahaytay wuxuun ku daraya maadaama hadda waddanku uusan u diyaarsanayn oosan la gaari karin doorasho qofiicood ah. Waxaan isleeyahay waa arrin aad u wanaagsan oo maxay ahaytay ammaanteeda mudan wixtii hore meesha 16 kala joogana wax yar ku dareysan aaminsan aniga.
Cadir Sheego,
xeerkan runtii waxaa ka horreeyay xeer kale oo ah sharciga doorashooyinka oo baarlamaanku ansixiyay, kaasaana laga soo dhambalay. Waxaan hadda aaminsanahay sida uu ku bilaawday iyo sida uu ku dhamaadayba inay qaldan tahay. Waxay ahayd golaha baarlamaanka keligiis horta in loo daayo, lama sameynin. Waxaa la isku diray labada aqal guddi ka socda. Haddii labada aqal guddi ka socda la isku dara, waxay ahayd haddana marka laga dooday in labada gole ay wada joogaan, ayadana ma dhicin. Marka dhinacaas horta dhaliil weynu ka leeyahay. Dhaliisha kale waxay ahayd sharci kasta marka la sameynayo wuxuu leeyahay bees uu leeyahay, waa in qodobada la weydiiyey ay ku sameyn karaan halbeeg. Tusaale ahaan, hadda kuraasta asteenta kuraasta kale marka la sameynayo, waxaan ognahay xildhibaanada nin walba inuu dhahay aniga meeshaas igu qor, gobolkaas rabaa kaas igu qor, oo uu kala cararaayo meeshii ciddiisii ay joogeen oo isleeyahay ciddaada haddaa u tagtid ma ku soo dooranayo. Marka nin hadda la cararaayo tolkiisii kursi kala cararaayo wuxuu u baahan yahay yacin la dhaho. Waxay ahayd guddiga in odayaashii dhaqanka ayaga yaqaano deegaanka saxda oo qabiilka ay leeyihiin ayaga inay la sheergarayaan. Laakiin sharcigii qoranayo anaana ansaxsanayo anaana biri u tartamayo dee wax oo suurtagala maaha. Taas waa qodob. Qodobka kale waxa waaye kan hadda maanta gabdhaha ansixiyeen asagana ana waa ila qaldan yahay, maxaa yeelay waxay ka fiirinayaan eyga boqolkiiba soddonkii hore loogu soo heshiiyey, inkastoo ciida xataa aan keyri dastuur ay iska ahayd waxun in lagu daro dhimal ha soo galaan. Laakiin conflicta keenta maxaa conflictiga waxaa jirta oon ognahay beelo qaarkood oo lix kursi leh marka aqalka sare lagu daro, oo hadda ay u fadhiso saddex gabdhood hal inay kusoo aaday ahayd ayagoo labada qaatay bilaha ka taagan. Yaa hadda baarlamaanku wuxuu u sharciyey qaladkii inuu sax yahay oo aan gabdhaha samayna rag meesha iman karin, asalkana rag u ahay meesha. Marka sharcina wuxuu ahaay sidiisaba inuu dadka heshiisiyo, inuu dadka isku soo jiido, dadka inuu faa'iido u keeno. Laakiin hadduu conflict uu sameynayo oo bulshada iska horkeenayo, sharcigaas in dib loo fiiriyo u baahan yahay ama dib loo celiyo.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cabdullaahi Macalin Barre, oo dhegaysanaysaa Cadil Sheego, ada caqabada Sheego uu ka dhawaajiyey ma ku muuqataa in xeerkan uu keeni karo?
Horta waxaan rabnaaba waxay tahay in laga gudbo nidaamka qabiilka. Waxaan u ololeynayaa ama loo ololeynayaa ama baarlamaanku u ololeynayaa waxay tahay in laga gudbo nidaamka qabiilka. Tusaale ahaan, maanta meelo waxaa jira aan waxba lagu soo doori karin, oo tusaale ahaan ay caqabad aad u adag ay tahay in wax lagu soo doorto. Maanta waa arkaysa dowlad goboleedyada qaarkood dowladdu heshiis maahan, meelaha qaarkood waxaa waaye dad loo diidan yahay dana siyaasadeed, dowlad goboleedyada qaarkood dana siyaasadeed ayay u diidayeen xildhibaanada qaarkood. Meelahaas marka way culus tahay in xildhibaankaas la geeyo deegaan doorashadiisi la geeyo, waxaaba la sii ogyahaa meelahaas qaar inaysan suurtagalayn. Marka xildhibaan isagoo beeshiisana badbaadinayo oo maxay aatay kursiga badbaadinayo inuu meel kale oo maxay aatay uu beeshiisu degto inuu raadiyo waa muhiim. Tusaale ahaan, markaan waxaan soo qaadno maanta, tusaale ahaan usoo qaadno Kismaayo kale, iyo dowladdu waa aada caqabado fara badan ka taagan. Ilaa 43 xildhibaanana kasoo gasho Kismaayo, iyo 8 xildhibaan oo maxay aatay aqalka sare ah, culays fara badana meeshaas ka imaanayo. Dowladda jaalanji ka kala dhexeeyo xildhibaano fara badan oo hadda waxaa jira meesha aan tegi karinba inay wax ku soo doortaan iska dhaafacataa, aan tegi karin. Marka caqabado fara badan jiro, caqabadahaas ayadoo xal loo fiirinayo ayaa waxaa dhacday in deegaan doorashadii xildhibaanadii la bedelo, la raadiyo meelo kale oo maxay ahaytay oo dadkina ay deegaan doorashadan lagu qaban karo.
Cadir Sheego, waad dhegaysanaysaa Cabdullaahi Muuse Barre, waxa uu ka dhawaajiyey in duruufta jirta ay keentay in kuraasta qaar shalay meeshay ka yimaadeen meelaan ahayn loo raro. Adigu taa
xalmo aragta siduu asagaba ka dhaweey.
Abdullahi horta waxaan xusuusinayaa kuraasta ma aha Kismaayo ma ahee, waxay ahayd Jubaland oo meesha caasimadda Kismaayo loo geeyay, sida Puntland Garoowe loo geeyay, Koonfur Galbeed Baydhabo loo geeyay, yaa loo geeyay. Marka gobol kasto isla kuraastiisa asaga ah, midna hadda Jubaland oo kale kuraasteeda intii ay u ahayd way u tahawaad wax laga ma qaadin, laakiin isla Jubaland tii waxa la sameeyay waa lagu ballaari oo waxa qarkood lagu qoray gedo maxaa ku raadada Jubada dhexe, saasa wixii loo kala qaybiyay. Qaybintii marka waxay ahayd in lagu saleeyo ilaa kursiga qodobka 12aad faqradiisa 3aad sharciiga ugu dambeeyay oo doorashada oo baarlamaanka uu soo saaray wuxuu qoraa kursigan in uu leeyahay ama loo asteeyay qabiil Soomaali bulshada Soomaaliyeed wixii ay ku heshiyeen oo 4.5 ka ahaa, maadaama uu sharcigaas qoraayo isla sharciiga iyaga ay shala ansixiyeen haddana inay khilaafaan oo ay dhahaan meeshii beela iska leh shaqsi ma lahan, maadaama wixii beel ay leeyihiin beeshii waa la yaqaanaa meesha deganta ayada ahayd in la weydiiyo tii lama sameeyna wixii waa la siyaasadeey, haddii la siyaasadeeyna hadda Soomaali ma qaadanayso. Sharcina waxaa loogu talagalay in wax dhisee in wax dumiyo, waa waxay la tahay fikir aad u qaldan.
Haye Cabdullaahi Muuse Bar,
xildhibaanka hadii uu fahmay in sharciga la siyaasadeeyaan waxaan qabaa inaan la siyaasadeeyn. Doorasho waxay ka dhici kartaa meel isla ogol yahay oo odayaashii nabadoonadu ay tagi karaan, bulshaduna ay tagi karto, xildhibaanka hadda joogana uu tagi karo. Sidaan hore uga dhawaajiyay meelaha qaarkood way adag tahay in la tago. Sidaasaa marka waxaa keentay in xal la keeno. Marka 4.5 la keenay waxaa la yiri xaq maahan xal laga dayay. Marka tanna waxaan aaminsanahay inaysan xaq ahayn laakiin xal laga dayo si wax loo dhaqaajiyo oo wixii meesha shal la taagnaa wax lagu daro ay muhiim u noqotay. Marka meelaha qaarkood beel meel isan deganin ama beesha kursiga meesha isan deganin horta lama geynin. Beelaha Soomaalidu waa dad reer guura, Soomaalidu meel kasta way degaan, haba lagu kala badnaade. Marka kuraasta meelaha la geeyay way degaan qabiiladu, inta badan hadda wax saas lama firfirdin ama lama kala waxaynin. Meesha shalay ka dhici jirtay caasimada dowlad goboleedka kaliya ay ka dhici jirtay bisa un la ballaariyay, maana hadda wax kale weyn oo caqabada oo lagu daray oo maxay intay kursi meel laga soo salaan Hirshabeelle oo kale inta mid laga keenay Koonfur Galbeed lama geyn, laakiin waxaa la sameeyay oo kaliya meeshii shal ay caasimada ka dhicaysay ayaa la ballaariyay, oo sidii maadaama dadkii adduweyna in loo sheegaa la rabo in hore loo socday oo maxay intay wax ballaarteen oo meeshii shal la joogay kontay kowdii in wax iska bedeleen. Marka saasa waxaa loo sameeyay in la ballaariyo oo deegaanada maxay intay lagu ballaariyay saasa loo sameeyay.
Waxaan siinayaa Caadir Sheego.
Soo asaga Cabdullaahi u fahamsan yahay, aniga runtii waxaan aaminsanahay inaan ugu xog ogaalsanahay qaladaad weyn way dhaceen oo labada ogeyay. Hadda hadii liiska la soo saaray oo dib u eegi lahaa wuxuu arki lahaa sida ay wax u dhaceen, wuu arki lahaa yacni in aad loo kala bedelay oo kuraasta nin walba meeshu rabo uu ku qortay. Ana waxaan diidanahay ninkan xildhibaanka inuu Jaynes u helo meesha asaga uu rabo inuu ku qorto saxbaha, mana la aqbali karo. Qabaailkan hadda waaba kacsiina idaacadaha iyo miidiyaha social, hadda meel walba hadaa aragtid buuqa taagan ilaaha loog, buuqaasna sharcigaana kiciyay. Wuxuuna ka dhashtay kuraastan oo la maran hawaawiye ko taas intaas waa. Waxaa kaloo jira oo sharciga isla sharcigan uu sheegaa, laakiin aan weli la keenin. Hadda ajandaha waxaa la ansixiyay haweenka, waa la ansixiyay say noqon doonto ilaahay baa og. Waxaa ku soo xigo maqaamka waa gobolka Banaadir, todobada kursi noo barbaleen gobolka Banaadir waxa uma diidanin, laakiin dastuurka qodobka 72 54 qofood oo dhaha ayadoo aan dastuurkii la bedelin ama aan qodobkii la laalin sidee loogu doodaa la jeefyaa banaan miya? Baarlamaanka iyagaba marna dhahaya dastuuri ma aha, marna dastuurka ma jibinayaan. Mid kale labada aqal hadda waaba kala tagaan, markii ay isla joogeen ay ahayd inay dastuurka wax ka soo bedelaan. See lagu keenaa guddoomiyihii iyo aqalka sare iyo waxay dheheen annaga baarlamaankan kale waxba kuma darsanayno, shalna iyaga u yimid. Baarlamaankan keligiisana ma ansixin karo dastuurka, wax kama bedeli karo, labadii golo isuma imaan karaan. Wixiina in la keenaa la rabaa, yaa waxaa la rabaa baasha in hoos loo digo oo runta laga sheega loo baahan, indhahayaan carna lakaga shuban. Baashaan waa qaldan tahay, hala soo saxo. Lagama hadli karo iyadoo dastuurka uu ku qoran yahay qodobka 72-74 oo uu leeyahay 54 noqonay kuraastaas in 7 lagu daro iyadoo wax laga bedelin, waxa waay waxaan suurtoobayno.
Horta baarlamaanku isaga ah hay'ad sharci dejinta wadanka, wax kastaana isaga maxay intay mas'uul uga ah kulli hadda kala maarin maayaano. Waxaa lagu jiraa xilli xasaasiya u maleeymaa inay si hadda kula joogaan, si u sii kala joogi doonaan. Waxaa laga yaabaa in ay isugu laabtaan oo kulan wadajira ay qabsadaan labadooda, sidaana qodobkii 72 ahaa maqaamka gobolka Banaadir, ama in wax laga bedelo aan dhahay maxay ahay qodobka 22aad oo kuraasta aqalka sare wax laga bedelo in meesha laga noo xaq gobolka gobolka banaadir dadka degan oo xaq ay leeyihiin waxay lamid yihiin dowlad goboleedada wadanka waa caasimadii wadanka aqalka hoose waxba ka bilaaban jireen anuu saana misanahay aqalka hoose ka bilaabanaysa aqalkaas ka doodaya dadweynaha waxay u gudbaysaa aqalka sida shuruucdi wadanka ay ahaan jirtay shuruucdu waxay ka bilaaban jirtay aqalka hoose isaga ka dooda jiray go'aanu ka gaar jiray kadibna aqalka sare loo gudbin jiray kadibna madaxweynaha saxiixi jiray kan waxaan islaayahay hadii sidii martabada ay mar jireen ay marto waxaan islaayahay shaikh umar
aadil sheego adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo kaarnay halka maxaad u aragtaa
labada aqalo isku jira dastuurku wax ka bedeli karo aniga waxaan leeyahay dastuurku wax ka bedela gobolka manaadir todobadaba ku yaree ka badiya xataa markaas noo barbaleen fiiri wax oo sharciga hore ku qornay isla qodobkan 12aad oo sharciga doorashooyinka baqradiisa 3aad isla ayada waxay leedahay yaani doorashada waxaa lagu qabanaa meel kasta oo suurtagal ah in lagu qabto waxay ahayd qodobka kaliya in loo daayo meeshaad hadii barbaleen ka jiro meesha kale lagu qaban karo ha lagu qabto waa doorashada oo kursiga waa laakiin marka la dhaho Soomaaliland kuraasteedan inta lagu qabana goolka banaadir lagu qabana erga loo sameeyna Soomaalida kalena qofii cod lagu doorana laba xil dhamaanayna noqonaayaan birito hal cod ay leeyihiin in la soo faajiyo baahanta arintaas marka waana waxaan qabay qodobkii 12aad faqradiisa 3aad oo sharciga doorashooyinka sida ay u qoreen in loo daayo oo aanba la soo xusanay ahad barnaamijkan dana gudiga doorashooyinka keenay barnaamijka ayuu iska gudbiyeen sharcigaas way dhameeyeen hadda barnaamijkan waxaan waxa ku soo celiyay gudiga doorashooyinka oo ka cararay aad inay u marka barnaamanka la soo geliyo wax walba marka iyagana nasiib darro kama ina fiirsanayna wixii waa iska qaateen marka aniga halka waxaan u arkaa barnaamanka shuruucda ay ansixiyeen oo iyo kuwa hadda la ansixin doono oo dulduleelada yeeshtay oo laga yaabo maamulada biri inay meesha ka duraan inay iska saxaan taas aniga hal u arkaa
xubintii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Aadil Sheego Sagaar mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo Cabdullaahi Muuse Barre oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
adii adeey umahadsantahay wariyaha VOA da ee Muqdisho Seenow Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban waxaadna dhageysanaysaan idaacadda habeenimo
atna registeer ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Haaji
kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno gobolka Ontario ee dalkan Canada oo la furay goobaha qaar kadib markii laga qafiifiyay xaaladda degdeg ah ee saarnayd COVID-19 dartiis dawladda gobolka Ontario ayaa ogolaatay furista goobaha qaar sida masaajida goobaha nasiinada ee dadku isugu yimaadaan timajariyasha goobaha dumarka isku qurxiyaan iyo kuwa kale taas oo ay ku xeeran tahay shuruudo lagu hubinayo caafimaad qabka dadka iyo yareynta faafista COVID-19. Sidoo kale waxaa la ogolaaday in ilaa 10 qof ay markiiba isku iman karaan taas oo markii hore la ogolaa kaliya 2 qof. Marka laga reebo dadka ka soo wada jeeda hal qoys isla markaana hal meel ku wada nool. Qafiifinta xaaladda degdegga ah ee gobolka Ontario ayaa timid kadib markii 6 toddobaad oo isku xiga uu hoos u dhac ku yimid tirada dadka laga helayo iyo kuwa u dhimanaya COVID-19. Tirada maalin walba laga helayo xanuunka ee gobolkan ayaa hadda ah wax ka yar 200 qof, taasoo aad ugu yar tiradii hore. Gobollada Ontario iyo Quebec ayaa ah kuwa ugu badan ee laga helayo kiisaska COVID-19 guud ahaan dalka Canada. Dadka reer Ontario ayaa soo dhaweeyay yaraynta xaaladda degdegga ah ee saarnayd gobolka. Waatan Suuban Faytaano oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inay Ontario kusoo noqotay in badan sideedii hore isku dayayaan oo la furo meelo badan oo u baahneen sida moolasha qaarkood, inkastoo albaabada la wada furin oo qaar moolashay xiran yihiin gudaha ku jiro, laakiin ku albaabadan kale waa noo furan yihiin. Masaajidada waa la furay 30% waa tagi karnaa. Sidii hore janaasada markii la tagay aad u cadidneed, haddana alxamdulillah way fiicanahay. Salaadda Jimcaha waa la furay, aad ugu faraxsanahay. Tartiib tartiib noo kusoo noqon doona insha Allahu ta'ala. Hala dadaalo kolleyga aniga Soomaalideena u sheegaya suutag waa fiican yahay, inaan isaragno waa fiicanahay, laakiin markasta qalbiga ku haya cudurkiinu taagan yahay. wax fiican waaye inaad tartiib tartiib ay dowladdu soo celiso, tartiib tartiibna la isku arko.
Kadib ku dhawaad 3 bil oo ay masaajidda xirnaayeen, waxaa todobaadkii hore muslimiinta gobolka Ontario u suuragashay inay mar kale jameeco ku tukadaan salaadaha kadib markii dib loo furay masaajidda, balse 300 oo keliya ayaa loo ogol yahay in markiiba ay ku tukadaan masjidka. Masjidka Khalid bin Waliid ee magaalada Toronto ayaa ka mid ah masaajidda dib loo furay. Sheikh Abuukar Sheikh Xuseen, maamulaha masjidka, ayaan weydiiyey shuruudaha ay dowladda ku xirtay dib u furista masaajidda.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله مساعدك والله فري كسر دوادة لكن دولة دو الشروط أي أنه حرت يعني شروط داسو إن أن أوفن أي شرط تا وحا أقول رأي دادك مساعدك مركي توكنا والله مترين إسو جرسدان يعني تاسو مهم يعني مارك تنلباد قفل بو مساعدك سوغلا وينو ماسك كسوغلا يعني تنصدحات قفل بو أنو سلقي سوتا يعني tan afraad musqulaha waxa way waxiran yihiin qofka gurigiisa inuu ka soo wasiisto way mar si loo la yareeyo faafinta cudurkaas yani mark mid kale oo iyaduna muhiimka waxa way masaajidka intuu qaado 300 kaliya ayaa loo ogol yahay yani mark hadduu ka bato yani waxiran masaajidka intaas in ka badan lama ogol taasna jaleedu in la fahamta hadii inta ka buuxsanto tirada albaabka lagu celiyo insha Allah iska sug yani markay kadib dadka markay tukadaan oo baxaan baad soo gali doontaan yani
qaar ka mid ah dadka muddo kadib u soo ragashay inay ku tukadaan masjidka ayaa la hadlay barnaamijka Qurbi. Waa kuwan Nuruddin Nurow iyo Aadan Isaaq. Waxaa ku hormaraya Nuruddin.
Dareenkaygu aad buu u fiican yahay alxamdulillaah, waayo waxaan u xiisnay maartii jamaacada lagu dukanay masaajidada. Sidaa daraadeed waxaa way aad buu u faraxsanahay maartii furitaanka la furay masaajidka. Ramadaanka, taraawixida maartii iyo salaatuleelka dhamaantooda waxa way xafada sii dukan jirnay. Maadaama oo kuwaasin dhaafeen marka alxamdulillaah khayrkan dambe oo maartii jamaacada ah, marka intaas maartii insha Allah intaas baa Ilaahay maadiisa.
بسم الله الرحمن الرحيم اديها يا غلطه فرحسنه صوت المساجد دي لو فري ان مدده الا اي ماتش المساجد انا مكسوت كنت جماعه مكسوت كن مره ما انت فرق سو كون كر ايا دريميه ولو كان جعلان نحل رمضان كعباده بان المساجد لو فرو حدنا مره سو لو فر اد اي فرحسنه فرحتنا اد اي اسو دوينا المساجد ان لو فرو فانا كفرحسنه بقول كو بقول ما شاء الله
waxay warantaa markii hore oo masaajidka iimaan jirtay oo aad u tukan jirtay iyo hadda isbeddelada jira aad dareentay maxaa kamida
walaa shirka dareen waxa kamida masaajidkii dadkii markii aad la tukanayay markii hore masaajidka caadi waa dadkii 400 wala ku tukanay had dadka leelayna gelayaan 2 mitir u dhaxayso in farqi badan u dhaxayo sababtoo ah dadkii 2 mitir gina sodon ay ku tukanayso farqas inaa u dhaxayo isku farqi ma markii hore masaajidka bab lagu aha qof walba qofka sarta ku hay salaad caadi qofka garabka u saarisay hadda laakiin farqi badan u dhaxay 2 mitir qofka ku jirtay ku dhaxaysibo
balse in la hubiyo tirada 300 ah ee ay dawladdu amartay ayaa u baahan in la xaqiijiyo si aysan u dhicin in mar kale masjidka la xiro ama uu u faafo xanuunka COVID-19. Waa kan mar kale Sheikh Abuukar Sheikh Xuseen, maamulaha masjidka Khalid bin Waliid, oo ka hadlay arrinkaasi.
Waxaan kolleyba ku hubin karnaa volunteer badan baan haysanaa, yani maarig sidii jimcadii hadda aan sameynay waxaan haysanaa bahal lagu tiriyo markuu qof galaba kow intay gasho waa tirinaynaa. markii tiradii la gaaray yani maaragtay ilaa 170 qof amal baan hadda nala ogol yahay in masaajidka soo gasho. Markii 170 la gaaro waa joojineyna albaabkan waa xirinaa yani markay dadkaas tukadaan oo baxaan baan dadka kale ogolaana. Markii volunteerna waa haysanaa bahal lagu tiriyana waa haysanaa dadkan waxaan ka rajaynayaa inay la shaqeeyaan oo nala fahmaan.
Inkastoo dadka reer Ontario ay hadda xoogaa dareemayaan inuu ka yaraanayo culayska uu keenay xaaladda degdega ee uu sababay COVID-19, haddana dhaqaatiirta caafimaadka waxay ku talinayaan in la muujiyo taxaddar maadaama xanuunka uusan guud ahaan ka suulin gobolka iyo dalkan, isla markaana ay suuragal tahay in xilli walba uu sare u kici karo tirada dadka laga helayo. Waa kan Dr. Axmed Cigaal oo la hadlay barnaamijka Qurbi.
Xaqiiqdii waa sax oo waa la furay magaalada, laakiin waxaad moodaa iyadoo markii horeba Soomaalidu ay la kala celcelinayay haddana inay badidooda aamineen in cudurkii uu dhammaaday. Laakiin waxaan ku talinayaa dhakhtar ahaan in feejignaan dheeriya la muujiyo oo dadku ay ku dhaqmaan tilaabooyinka ay soo jeediyeen wasaaradda caafimaadka. Waxaan kaloo ku talin lahaa haddii mararka qaar aysan suuroobeynin social distancing-ga in maskii afka lagu xirinay ay xirtaan, isku tegitaankii ay isku tegi lahaayeen ay aad iyo aad u yareeyaan. Runtii markasta waxaa la filan karaa oo dadku ay isku soo baxaan inuu halkiisii ka sii bilowdo, laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay feejignaan dheeriya muujiya, gaar ahaan masaajidyada, nadwaa la kuurooyaa meelaha isboortiga, een goobaha la isugu imaado. Sidaan ograhay Soomaalidu aad iyo aad bay hadda isugu hiloobeen, markaba feejignaan dheeri in la muujiyo ayaan soo jeedin lahaa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay gobolka Ontario ee dalkan Canada oo la furay goobaha qaar kadib markii laga qafiifiyey xaaladda degdega ah ee saarnayd ee uu sababay COVID-19. Intaan mar kale kulmi doono, waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu matay yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Qurbe.
Markana nala dhageysta heeskan dabacsan.
Adeni fiidnimo ayaa dhageystayaal intaas noogu idiltan iyo kulanti dambe waxaan la leenahay sidaas iyo nabadgelyo.